Sveiki įsijungusiai žinių radiją. Ši čia prie mikrofono Marijus Gailius ir šitai nėra laida. Pagaliau į studiją atvyko viešinė ir svečias, kurie prognozuoju išskleis šitos laidos pavadinimą, nes jie būtent ir užsiima tą veiklą, į kurią galima sakyti referavo René Magritte savo paveikslę vaizdų išdavystę, nupiešęs pypkę ir parašęs, kad šitai nėra pypkė. Sisinė pazum pyp. Ir iš 14 laimingųjų Lietuvos kultūros tarybos fotografijos srities stipendininkų, tai du finansavimo lentelės ir profesijos kaimynai, Tadas Kazakevičius ir jo kolegė Neringa Rekašiūtė. Sveiki,
atvykę
į laidą šitai nėra. Ir pirmiausia, galbūt pradėkime nuo to, kad jūs laimėjote projektus, ar ne, kaip kaimynai, 9 ir 10 numerių iš 14, sakyčiau, čia džiaukite sėkmė, patirtis, ar ne, bet labai įdomus ir pavadinimai, ir jie susieina su aktualija mano mintyje dabartinėmis aktualijomis, tai yra klimato kaita ir tarša upėse, tai pernykštis sniegas Tado tema, tai greičiausiai su klimato kaita, Neringos Rekašiūtės juoda upė, greičiausiai su teršalais upėje. Apie ką jūsų projektai? Neringa.
Gerai. Taip, šita serija dar yra procese, tai negaliu labai daug pasakoti, bet galiu pasakyti tokį labai simbolinį momentą, kurioj vietoj aš užsikabinau, kad ten yra kažkas, į ką turiu eiti. Tai buvo
plastikas mano...
Ne. Tai buvo mano senelio laidotuvės. Ir senelio laidotuvės vyko... Juodupėje yra tekstilės fabrikas, kuris dar taip ant ribos funkcionuoja, bet iš esmės sovietmečiu jis buvo vienas stipriausių, galingiausių tekstilės fabrikų visoje Sovietų sąjungoje, bent jau Pabaltijį, tai tikrai. Ir visas miestelis ten dirbo, buvo baseinai, buvo, žodžiu, pramonės festivaliai. Ir atsikovojus nepriklausomybę, buvo tas fabrikas privatizuotas ir tada po truputėlis jį bankrutavo ir visą miestelį tokia ištiko ir identiteto krizė, ir ekonominė krizė. Ir tai tose patalpose, kuriuose buvo gyvybės kažkoks lopšys, kažkokia, nežinau, erdvė, kur viskas vyko, tai šiuo metu ten yra šarvojimo salė, tai toks kaip ciklo riedos ratas apsisuko, kad tai, kas buvo gyvybė, dabar yra mirtis.
Žavų simboliai, stiprų simboliai. Ir atspirtis vis dėlto yra netektis, aš to nežinojau. Tai čia pokštas netiko mano atveju.
Viskas gerai.
Ir tada,
pokštas adatinka.
Tado
nepokštausi,
atveju.
Nepokštausi.
apie klimato kaitą irgi nepokštausi, nes pernykštis niekas beje kažkiek panašu yra į atminties temą. Kažkas.
Mes abudu, ir visi tikriausiai fotografija vienai partija, tai prisidedam prie praeities, atminties temos.
Teisingai.
Pati fotografija,
media,
man atrodo. Pati
media,
jo. Tai man tikriausiai dabar papasakot. Jo, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, raktiniai žodžiai visai kiti buvo rašant projektą, tačiau tai tapo pernykščių sniegu. Tai yra tema, kuri analizuoja iš tikrųjų tremties temą. Jeigu trumpai, tai 1946 metais įvyko toks gan plačiai vėliau gal tik nuskambės, bet aišku, apie tai daug ir nebuvo pasakota, bet našlaičių pargabenimo į Lietuvą precedentas, kuris susidėjo iš 6 oficialių kelionių ir dar ganėtinai daug mažiau oficialių, ar netgi kai kurių ir galbūt sakytim visiškai asmeninių, visiškai neoficialių.
Kai tremtinių vaikai
jo,
grįždavo be savo
vaikai, tėvų. Jie vienai par kitai būdavo kažkokie žmonės, kurie pasišvesdavo šitam darbui ir surinkė iš tam tikrų regionų našlaičius arba vaikus, kurie realiai kurių tėvai ir ar mirė būdavo, ar jau visiškai, kaip sakant, neįgalus prižiūrėti savo vaikučius. Na ir artimiausi giminės Lietuvoje turėdavo galimybę juos priimti ir žaudinti. Tai va, tai šita tema būtent lies tuos žmonės, kurie yra ar iš tų oficialių kelionių, ar iš tų neoficialių kelionių, bet tai bus pasakojama apie juos, apie jų atsiminimus. Vėlgi, labai detalės nesinori lysti jo, bet iš principo tai bus toks gan platus pasakojimas, turintis keletą sluoksnių.
detalių gal taip, nes dar nėra nufotografuota visko, tai galbūt
na, procesas.
Procesas vyksta. Tai reikia pirma pamatyti, matyti, kad kalbėtumėm apie detales, taip. Bet norėtų su judu truputėlį apjungti mūsų pokalbyje per galbūt per fotografijos socialumą, kaip aš siūliau, nes pavyzdžiui, kai atsimenam projektus, ar ne, kur yra ir garsus, pavyzdžiui, Neringos, ar ne, jie laimėjo loteriją, ar atominė tapatybė, ar islamas Lietuvoje, čia kelis paminiu, arba tado, tai, ko nebebus, ar, aš bei išnykstantis išverčiau, arba skirtybė, diverse, ar ne, arba tiesiog nepažįstamiai tie gatvėje, jie tokie yra, realiai tokie, na, socialūs dalykai, bet kartu labai kasdieniški, labiau kasdieniški ir labiau socialūs. Neringa.
Klausimas, tai.
Fotografijos kasdienybė.
Turbūt tai, kas kasdieniška, vis tiek priklauso nuo žiūrinčiojo, matančiojo, kas kažkam kasdienybė, kitam visiškai inovacija. Tai, tarkim, islamas Lietuvoje, tai aš grįžau, gyvenau Londone ir tenai mane tiesiog supo daugybę tautų, religijų ir grįžus į Lietuvą pamačiau, kad na, visiškai nesimato.
Čia mes jau truputėlį tokį voratinklio gyje. Tautybės Lietuvoje, kitą 140, ne kiek.
154.
154, tado pajanas iš projektas.
Tai viskas iš tikrųjų labai gražiai siejasi tarpusavį ir man atrodo, kad šiaip tadas yra mano vienas mėgstamiausių fotografų Lietuvoje, tai labai labai smagu būti kartu čia ir visą laiką įdomu stebėti būtent kitą kūrėją, nes ką jisai mato, kaip jisai žiūri. Bet tos temos, nežinau, jeigu tu esi imlus, jeigu tu nu, turi tą dovaną matymo ir smalsumo, svarbiausia tokį smalsumą pamatinį, tai tu ir eini ten, kur gal kažkas pražiūri arba nepamato ir gal tokia ir yra fotografų misija iš vienos pusės, tai ištraukti į šviesą tai, kas nėra taip lengvai matoma, kas toj kasdienybėje.
Įdomu dar, kiek yra jūsų objektyvo žvilgsnėje nuostabos. Ar nuostaba jau yra čia pasiekmė kadro?
Fiksuojant mūsų asmeninės nuostabos?
Nes Neringa įvardyja kategorijas regėjimo dovana, įvardyja impulsą smalsumą. O tada atsiranda nuostaba? Ar jeigu atsiranda?
Aš manau, kad jums gimsta kartu su susidomėjimu, nes mane tai apskritai, aš manyčiau, kad pagrindinis variklis ir yra smalsumas. Visur, kur ką bedaryčiau, ką bevažiuočiau. Aš turiu paprastą ir atsakymą savo, kas yra gerai ir kas yra blogai, aš nežinau. Bet kas yra man žiauriai įdomu, aš sugebu kažkaip ir kitam jį parodyti įdomiai.
Į ką atripiu dėmesį, truputėlį pasidomėjęs tavo kūrybinę biografiją, tai kad atrodo neretai, nu šiuo atveju, sakykime, šitas projektas ar ne Pernykštis sniegas, tai jis yra na, remiasi istoriniais šaltiniais ir turbūt dar gyvaisiais liudymais.
Be abejo.
Tai, bet kai kuriuose cikluose pastebėjau, kad tavo motyvas arba metodas, tiksliau, yra atvirkščias kasdienybei būdas, tai yra atsitiktinumas. Mini dviračio, ar ne? Pamatai asmenį. Kaip atsitiktinumas papildo kasdienybę?
Fotografiją. Labai žaviai. Nu, va čia tas
ir
yra noras.
Fotografija nebėra kasdieniška, kad jinai yra iš atsitiktinumo?
Jo, iš tikrųjų aš manau, kad tuo momentu, kaip realiai kažkas tave truktelį užskverno, tada ir vyksta va šitas momentėlis ir tas leidimas savo rasti susijungia va su tuo. Aš manau, kad va tas noras kažkoks fizinis netgi truktelėjimas ir įveda į tą kasdienybę, nes iš tikrųjų mes kaip viską fiksuojam, tai realiai tai yra lygiai tas pats, ką mato tiek vienas žmogus, arba net tas žmogus, kurį mes fiksuojam, jo, čia yra jo dienos eiga labai natūrali. Bet tu tarsi kažkoks akmenėlis į batą įkritas išmušė taip kažkaip visai įdomiai. Ir sukuria atsiminimą abi pusė kažkotė.
O pati apskaičiuoji viską ar vertinė atsitinumą fotografuodama?
Aš manau, kad...
Šviesa ar net kompozicija?
Be abejo, objektą. Tai tampa jau tokiu, net nežinau, kaip bet kokia... meistrystė, na tiesiog, kai tu kažką darai daug, tai tada daug ir nebereikia gal galvoti apie tos dalykus, nes tai jau tampa tokia, jau sakai, kad tai yra intuicija ar nuojauta, jau tu jauti tą šviesą, tai nebėra kažkoks apskaičiavimas ir mąstymas. Tai aš manau, kad atsitiktinumas yra visgi pasekmė, jis gali atsitikti tie geri atsitiktinumai. Tik tada, kai tu pats nusprendi kažkur eiti, jie neištinka tavęs tiesiog. Dabar mes vis tiek...
Reikia nesėdėti.
Svarbiausia yra taip, kad tu jau sukuri kažkokį lauką, kuriame veiki ir tame veikime tada prasideda kažkokie stebuklai, ar kaip mes sakom, sinchroniškumas, tam tikras, čia jeigu iš psichoanalizės, kur tiesiog jau jauti, kad tave kažkas veda, kažkokia aukštesnė jėga. Taip, vat, už skverno kažkas patempia, ar kažkokia aukštesnė jėga tave veda. Ir tada, aišku, nutinka paprasčiausias dalykas, kad jeigu tu vienas duris atidarai, tai kažkieno širdį, kažkieno namus, į kažkieno kasdienybę, tai tada ir kitos duris pradeda lengviau atsidaryti, nes tas žmogus papasakoja kažkam kitam. Ir toks įvyksta, nežinau, ir tavo darbai jau pradeda už tave patį kalbėti. Tai tie atsitiknumai... Sakau, kažkokiam vis tiek lauke gali įvykti.
Pati Neringa yra žinomas viešumoje faktas, kad atsisakė mados fotografijos. Ten viskas turbūt, ten nėra atsitiktinumo tikriausiai, viskas yra apskaičiuota. Tai yra toks atidirbtas kanonas matyt, kad na, aš spėju, nežinau. Mimika turbūt netgi
Tadas
turi...
Tadas irgi net... fotografuoja, ne, nefotografuoja, kažkada fotografuoja.
Aš tiesiog reklamai labai ilgą laiką dirbau, tai man buvo labai natūralu, bet ne, dėja neprisiliečiu. Prie mados neprisiliečiu.
O man tai, sakyčiau, kad yra keletas turbūt fotografų, tokių, kurie jau įėjo į istoriją, mados fotografai, kurie gali sau leisti turėti laiko, turėti kūrybiškumą, sakyti savo sąlygas, pasirinkti, bet šiaip tai kaip ir, ką mes matome apskritai moderniam pasaulyje, yra tas fast fashion, visas...
Laikinumas.
Tai laikinumas, greitis, nežmoniškas, toksai pakeistumas, kad tave gali taip pat pakeisti kitas, nesvarbu, tu ten susirgsi gal kokį kartą, kai fotografas negalės ateiti, viskas, jau traukinys nuvažiavo, tada kažkas kitas. Tai man trūko substancijos tame ir trūko... to lietumo ir galėjimo pažinti, įsigilinti. Aš ten nieko savo neradau visiškai.
Bet čia yra, man dabar periname realiai prie ne taip mūsų temos, bet turbūt ir laidos pavadinimo išskleidimo per jūsų profesiją. Laikinumas, kaip praktinis žodis, ar pakeistumas, dar viena savoka. Bet žiūrėkite, kaip jūs susitvarkote, ir man atrodo, jūs susitvarkote, bet atskleisite tą paslaptį su vaizdų laikinumu. Taigi yra, kai tas ar neperteklius, aš įsivaizduoju, vat, žinot, rašytojui, muzikui, ten ar dailininkui, tai yra, niekas praktiškai nepasikeitė klasikinių požiūrių, beveik žiūrėt. Bet vaizdų sferoje klasikinių požiūrių yra žiauriai pasikeitė dėl galimybių technologinių. Kaip jūs susitvarkote ir kaip jūs sugebate sukurti, kaip jūs arba tikite, kad kurite nelaikiną produktą, vaizdinį, kūrinį.
Mes abu fotografuojam juostą, tuos jau, aš dar darau daug kažkokių...
Skaitmena yra
darbui.
Vengiama, bet jau galima vengiama.
Gerai, analogas, vienas ar ne kriterijus.
Taip, tai man atrodo, ta analoginė fotografija, jinai jau ir prideda tokios gyvybės, nes net, tarkim, juosteles... laikai šaldytuve. Ir kažkas atėjo pas mane svečių ir sako, pamatė šaldytuve tas jėstelės, sako, o tai kam čia jas reikia laikyti? Sakau, nu tai čia kaip maistas, kaip aš gyvo, kad tu turi saugoti, kad tenai tos emulsijos nenusidėvėtų ir taip toliau. Tai visas tas procesas, tada, nežinau, išryškinimo, daug tokių dėmenų atsiranda.
Tai yra fiziška.
Taip, ir kokybiška, ir tarkim, va, aš užsisakiau du Tado darbus ir pasikabinsiu namie. Tai kažkaip, vat vėl jau gyva, jau ateis žmonės žiūrės ir taip, nu nežinau, taip ir vyksta viskas, kad ta tokia laiką perženginti fotografija, jinai vis tiek yra, nu tu žinai, ir tu pamatai darbą ir supranti, kad šita fotografija jinai išliks, jinai yra vertinga, jinai kalbės kaip šiandien, jinai kalbės taip po tūkstančio metų. Ir yra fotografija, kuri nueis į užmaršti.
Jo, čia su tuo laikinumu tai dar yra momentas, aš galvoju,
ne, jau, jeigu labiau ne... Ant Neringos sienos kabės printas jau nebėra laikinu.
Gal dar atskirai aš apie tą požiūrį, nes man atrodo, kad vienas iš tokių esminių dalykų tai... Ką tu pasakoji? Ir jeigu tu pasakoji tai, ką realiai žmogus jau priima kaip kažkoti nelaikina, o galbūt, nežinau, pamatinį dalyką, tai tai tampa jau amžina bendraja prasme. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad čia aplinkui sakydamas, kad man atrodo, jeigu aš būčiau atėjęs ir kam nors atėjęs, žinai ką, aš važiuosiu į kaimą ir fotografuosiu jų kasdienybę. Man būtų pasakę, nu, labai paprastai, važiavo Buračas 20 amžiaus pradžioj. Važiavo Sutku 60-50, važiavo Baltienas, važiavo visi, nu ir ką tu, mielasis, dar papasakosi. Nu. Bet mes atyvaizdžiai matom, kad, ta prasme, net pasauliui buvo labai įdomu matyti, ką aš papasakau. Tai, tai aš manau, kad galbūt tai, ką tu įdedi į fotografiją ir...
Tai tas emigrantų ciklas, ar ne?
Ne, ne, aš apie Lietuvos, tai ko nebebus, apie būtent tą dalyką ir... Ir man atrodo, tas laikinumas jis jau vien dėl savo kažkokios minties, idėjos jis tampa amžinu, nes jis pasikartoja, jis visada yra naujas, ir o dėl tų materinių dalykų, tai Neringa labai teisi truputėlį. Ir gal ir procesas, kaip tu judi, kaip tu bendrauji, kiek tu skubi, kiek tu neskubi, tai ir įprasmina kažkaip giliau, dvasingiau. Bet aišku, kiekvienam galbūt, kiekvienas turėtų nuomonę apie tai, bet...
Tai ko nebebus apie, tada dar kartą apie ką tai buvo, aš kažkaip atsimenu, kad tai buvo apie migraciją, tai apie nykstančią provinciją.
Taip, bet buvo... ten kampas ir yra tas, kad šitas procesas, kurį aš išvelgiau, tai yra labai panašus atsikartojamas į didžiosios depresijos laikus Amerikoje, iš tikrųjų, kai iš vidurio Amerikos labai daug žmonių migravo, ta, vadinam, didysis egzilis buvo į Kaliforniją tiesiog, ir tiesiog Amerikos kaimas, ar kaip čia įvardinus, agrarinė bendruomenė, ta, kur augino savo ir tarkim, minimaliai parduoti kažkam.
Tai, žodžiu, didžiosios depresijos analogija Lietuvoje.
Jo,
ir tada, taip. Dar tada apie šių metų jūsų projektus, kuriuos jau rengėte, ar ne, ir ruošitės pristatyti, pristatysite. Tai iš principo, tai irgi yra laikinumo neutralizavimas. Grįžti į atmintį, ar ne, į tą juodupę, juodą upę, į tą fabriką sunykusi, irgi bendruomenė, irgi grįžti į atmintį. Tai šita prasme, fotografija grįžtama į atmintį, na, šitaip neutralizuoja laikinumą, na, kaip tik kalba atrasi amžinybei, be laikiškumui.
Mano, pavyzdžiui, asmeniniu šitą seriją, kurią aš kursiu, tai realiai aš noriu spėti įprasminti žmonės, kurie tikriausiai yra ganėtinai pakeliu į nebelaikinumą. Atsiprašau, turiu omeny, kad šitie žmonės išeina.
Jo,
nu, bet taip, tiesiog tai šitas darbas ir tampa tokiu įprasminimu, truputėlį platesniu jų gyvenimo, jų istorijų įprasminimas.
Šiaip labai gražu žiūrėti, kaip atrodo dabar, ar aš tai pastebiu, nes pati tame esu, bet man tai panašu, kad mes nu, labai norim dar užgaudyti tai, kas jau nyksta ir dėl to nu, taip gražu, va, tas soon to be gone, kad jau nyksta dalykai ir tada čia tai viskas persikelia iki asmeninio šeimos židinio, tarkim, kaip ten sėdi ir jeigu ten tėvai kokie sako, aš nespėjau paklausti savo ten tėvų apie nieko, nežinau, jie išėjo ir jų nebėra ir tu nepaklausi ir tu nežinai jų istorijas. Lygiai taip pat aš noriu kuo daugiau sužinoti apie tą pasaulį, kuo daugiau užfiksuoti, kad nes viskas nu, eižėje nyksta į tą užmarštį.
Ypač tokiuose greičiuose, kaip mūsų visuomenė, ar ne?
Tai.
Jo, mes dabar truputį per greit viską darom.
Per greitai darom. Ir jūsų kadrai leidžia staptelėti. Dar tada tokia šalutinė tema, nežinau, kiek norėsite komentuoti, bet paveikius jūsų fotografijos norisi staptelėti, jeigu turbūt ar neparodoji, tai dar labiau. Na, aš internete daugiausiai žiūrėjau, į parodas galbūt prie tai vaikštų, bet vis tiek, kad ir per kompiuterio ekraną tu matai, ir tada apsirtai, kai ta vaizdinė mus veikia, tas yra motyvas. Nebūtinai turi būti, atleiskite, kad tai pasakysiu, negyvo kūdikio ar nepabėgėlio kūdikio nuotrauką pakrantėje, kad bylotų apie pasaulį, ar ne, kad fotografija dar turėtų funkciją atliktų, kad jinai praneštų žinę, nebūtinai. Tai kaip jūs tvarkote su etika savo, ar jūs turite etinį standartą? Galbūt tokią analogiją pasakyčiau, pavyzdžiui, čia jūs pasakysiu savo nuomonę, bet galbūt reikėtų tiesiog pasakyti ir gal jūs padėtumėte įvardyti, pavyzdžiui, Vinco Lesiaus veikla Humans of Vilnius, tarkim, mano supratimu, mano nuomonė, tai yra išnaudojimas fotografijos. Taip, iš principo, tu išnaudoji praeivį, panaudoji atvaizdą populiarumui, tai yra populiaru ir panašiai. Aš taip, man taip atrodo, tai yra nebili fotografija, kur yra klikams realiai. O kaip, kokie jūsų yra tie etiniai standartai?
Mano tai santykis visada yra toks, kad apskritai, ką aš be pasakočiau, aš pasirenku kampą, kuris yra išvelgimas gero, kad ir kaip tai būtų sunku, tai tuo tarpu ir šitoj temoj, vat pirnykščio sniego, tai aš pasirenku labai skaudžią mūsų tautai temą, tremti, tačiau pasakoju ne apie tremti pačią, o kad ir tom priemonėm, tačiau apie šviesos pliūpsnį vienu momentu, kuris įvyko, tai parvežimą, repatriaciją vaikų į namus, nu, kad ir kaip tai skambėtų keistokai, bet bent pas artimuosius jie tikriausiai patyrė šiek tiek geresnio. Aišku, labai daug tų istorijų atskirų. Tai va, tie,
ir
kai kurie vėl atgal gražinti ir taip toliau, bet iš principo tai tas pasakojimas. Bet ir kitose serijose aš stengiuosi užčiuopti tai, kas yra gražu, kad ir nyksta, tarkim, tai yra vis dar gražu, vis faina ir jeigu tai yra Lietuvos kaimas, tai aš akivaizdžiai matau mūsų medijoje pakankamai to dėmesio negražiai visai pusiai ir visiškai norėčiau paneigti šitą mitą, nes man tai yra mitas visiškas, aš matau...
Jūs dar kažkuria prasme priešingą veiksmą,
tai
mainstreaminį žiniasklaidą.
Tai yra subjektyvus, man atrodo, pasirinkimas bent jau manęs visada pasakoti tai, kas likė ir kas gražu. Aš nematau prasmės. Už tai mane galbūt ir nustebino faktas, kad aš negalvojau, kad gražus kaimo rodymas gali būti įdomus pasaulyje. Aš niekada negalvojau ir aš tik nebuvau pasiruošęs netgi tam supratimui. Bet tikriausiai ir tu nerenga pajutai šitos momentus.
Taip, nes...
Ir beje, tarp yra žurnalistikų pavyzdžių, tai Mindaugo Nastravičius 100 Lietuvų, galbūt irgi ten su fotožurnalistu ir Mantu Gelūnu. Tai yra, grinai, žurnalistika tokia... reportažinė žurnalistika, bet iš principo irgi pozityvo, ne, aš, ne iš tos mūsų paribė periferijos, kas yra jūsų labai stiprus dėmesys į paribį periferiją, tą mažesnį, ar ne? Nereikia pratesk.
Aš jau pamiršau, aišku, ką noriu sakyti, bet...
Kad tu išvelgi irgi tą gėrio žiūrėjimą.
Taip, ir kažkodėl grįžus į Lietuvą, turėjau iš Londono, aš turėjau tokį supratimą ir tokį pajautimą, tarsi nerašytą kažką taisyklę, kad tai, kas yra gražu, nevertinga. Ir man atrodo, kad ir daug menininkų, su kuriais esu susidūrusi, man sako, gražu nereiškia gerai. Taip sakydavo irgi vienas mano artimas ten draugas. Ir tada tu kažkaip pradedi galvoti, jeigu aš darau kažką, kas man gera, kas teikia, nežinau, džiugiasi, kas neša šviesą ir meilę, tai kažkaip jau per se yra, nu, nesąmonė, negerai. Ir tada man atrodo, dėl to mes gyvenam tokiam gana negatyviam lauke. Ir tokie projektai, kaip, tarkim, atominė tapatybė arba Soon to be gone tado, tai jie tada taip ir atrodo, nu, kažkaip išneša mus į kažkokį kitokį suvokimą, kad galima kitaip žiūrėti į provinciją, vat irgi kažkokį tarsi mirštantį prorusišką miestą, kuris buvo apipintas baisiausiais stereotipais, kai aš ten atsikrausčiau ir su kuo bekalbėdavau ir tada pamatyti, kad tai, kas yra gerai, ir kad atrodo pamatyti tai, kas yra gerai, lyg kažkaip, nu, tai čia nepakankamai gilu. Yra toksai truputėlį, nežinau, aš bent jau susidūriau bendraudama ten su daugeliu menininku su šita tendencija.
Ir tada pasunis klausimas, aš taip dabar supratau, kad mes taip ir neišaiškiname laidos pavadinimo, nors tai nėra pagrindinis tikslas, bet kadangi buvau parengęs klausimą, tai ir užduočiau apie, kada fotografija, ar patys savo įsivardyjate, gal ir nereikia ieškoti atsakymų, jis yra gal beprasmiškas, jis tampa kaip apgaulė. Tarkim, vienas pavyzdys, tadai tavo fotografijose, aš matau tiesiog ypatingą švarą, kompozicinė šviesos, ten jokių priemaišų, bet ar tai, ir tu dabar pats paminėjai grožis, ar ne? Net jeigu tikrai, nu, mes turime problemų provincijoje, dievaži, daug. Galbūt dėl to tai ir tampa, ar ne, žiniasklaidos dėmesio centre, bet tada tu ieškai tų gražesnių motyvų. Tai kas, ar tai nėra kažkuria pasme savai apgaulė?
Ne, visiškai.
Ar fotografija netampa manipuliacija kažkuria prasme.
Tu neprivalai rodyti vieną gerą, vieną blogą, kad parodytum kažkam kažką ir rodytum kažką ir dar reikia pabrėžti kiekvienam savo nuomonę, o niekad fotografas nebus objektyvus. Čia taip. Jau nereikia savo meluoti ir tu pasakoji vis dėlto savo istoriją, tu pasirenki, ne visada visi yra patenkinti tavo tą istoriją, bet aš niekada nebijau savo istorijos, nes aš ją rodau grožį, švarą, gėrį. Ir tikrai, jeigu perėjus per mano kadrus, manau, kad daug žmonių galėtų užduoti ir kitą, visiškai kitokį klausimą. O kodėl šitas žmogus toks ar anoks ir taip toliau? O kodėl galbūt ne iki galo ten švarus ar kažkas tokio ar taip toliau? Tai jeigu mes lysime tas detalės, aš manau, mes rasim ir ne...
Interpretacijų galimybę. Vadinasi, šitai yra realybė.
Be abejo.
Jau ką jūs fotografuojate.
Taip, tai yra daugybė realybių ir nėra net ir humanitariniuose moksluose visiško objektyvumo. Mes esam produktai savo religijos, savo istorijos, savo iš karto gimstam su akiniais, mums yra uždedami akiniai tam tikri ir mes pro jo žiūrim. Tai būtų labai naivu tikėtis, kad tai nedaro įtakos taip, kaip mes matom pasaulį, bet iš esmės na, gali rinktis, kaip jį žiūrėti ir, ir tai yra, nežinau, tai tikrai nėra apgaulė.
Ir gal dar labai trumpai, aš manau asmeniškai labai nemėgstu šaržavimo, kaip fotografijoje, nu, tai geriau tapyk. Fotografijoje geriau tapyk, šaržuoti nebūtina, nebent tai tavo išskirtinis bruožas, kuris yra iš tikrųjų labai tvirtas. Tai tapyti visada reikia gražios šviesos. Tai mes renkamės tą gražią šviesą.
Gaila, kad turime baigti, dar atrodo. Šitą tokią filosofinę nuotaiką galėtumėm dar pusvalandį bendrauti, bet jau man darosi visi įdomi, bet...
5 valandas galėtumėm.
Bet kuriuo atveju dėkui Neringai Rekašiūtei ir Tadui Kazakevičiui, kad atvykote ir sėkmės užbaigiant jūsų ciklus.
Dėkui.
Laimingai. Dėkui.